Бишкекте саат 18, ОВДУ Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. 12 май, шейшембе Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Жогорку кеңештин бардык комитеттери жана коалициялык көпчүлүк өкмөттүн 2019-жылдын отчётун канааттандырарлык деп тапты.
Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп турганда өсүш бар экен дейт.
8 майда Кыргыз-Тажик чек арасында катталган куралдуу жаңжал Жогорку кеңештин комитетинде да көтөрүлдү.
Күндө чыр эмне чогатат? Биз карым катнаш болуп атат. Эми күч органдары да бул жерде отурасыңар. Сөзүм ачык, контрабанданы бир күндө жаап койсоңор болот. Ошон үчүн бир чечкиндүү биз кадамдарга барышыбыз керек. Сөз.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кээ бир өлкөлөр айлап созулган карантинден даярдыксыз чыгууда деп эскертти. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Улуттар уюмунун укук коргоочуларынын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лолор менен Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу маегин уласыздар. Бул болсо соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Орусия коронавирус жуккандардын саны боюнча 2-нчи орунга чыкты. Соңку бир күндүн ичинде COVID-19 11 миңге жакын адамдан аныкталды. Ооруга чалдыккандардын саны 232 миңден ашты жана мындай көрсөткүч менен Орусия АКШдан кийинки 2-нчи өлкө болуп калды. Акыркы бир күндүн ичинде элдеттен 107 адам жан берди. Ооругандардын жалпы саны 2100 ашык киши болду. Жалпысынан 43,5 миңдей киши айыгып чыкты.
12 мая единый период нерабочих дней.
Президент Владимир Путин 11 майда Орусияда жалпы эмес эч эмес күндөрдүн мөөнөтү мунан ары узарбай турганын айткан жана карантин чараларын жумшартууга байланыштуу ар бир аймактын бийлиги өз алдынча чечим кабыл алаарын билдирген. Орусияда жалпы өлкө боюнча өзгөчө абал жарыяланган эмес. Дүйнө жүзүндө COVID-19 4,100,000 ашык адамга жукту, илдеттен ал 286,000 көп киши көз жумду. Нарын облустук төрөт үйүндө иштеген 6 кызматкерден коронавирус табылды. Бул тууралуу 12 майда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Бул ошол жанакындай бейкамсыздык кандай отношение болгондон болуп калдыбы деп, анткени безопасный бир шарттарды түзүп, ошол этибарга албай койгондуктан ушуга келип атат окшойт.
Нурболот Үсөнбаев Бишкекте Фрунзе гипермаркетинин кызматкеринен коронавирус табылганын дагы ырастады. Кыргызстанда өпкөнү сезген вирус жуктуруп алгандар 1400 чукулдады, 12 бейтап каза болду. Кабулдун шииттер байырлаган бөлүгүндө чек арасыз дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу 3 киши кол салды. Ички иштер министрлиги атышууда бере дегенде 4 жайкын тургун көз жумганын, дагы бир канчасы жарадар болгонун билдирди. Министрлик тараткан маалыматта кол салгандардын бири атып өлтүрүлгөнү, 80 келин чүрпөсү менен куткарылганы айтылат. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти ала элек. Талибандын расмий өкүлү Забип Куламуджакет бул окуяга талиптердин тиешеси жок экенин айтты. Кабул менен анын жака белиндеги аймактарда буга чейин Талибан дагы Ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары дагы кол салуу уюштуруп келген. Ислам мамлекети террордук уюму Кабулдун батыш бөлүгүндө шииттер жашаган аймактагы кол салуулардын көпчүлүгү үчүн жоопкерчилик алган. Ал арада Ауганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жан кечти, тажи өтүп жаткан жерде өзүн жардырып жиберди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анда кеминде 10 адам өлүп, 30 киши жарадар болгонун кабарлады. Бул кол салуунун артында ким турганы азырынча белгисиз. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапакеевке карата сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалымат кызматынын өкүлү Адинай Шаршеева Азаттыкка билдиргендей, ал боюнча арыз менен Ички иштер министрлигине Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев кайрылган.
Анда Сыймык Жапакеев Кубанычбек Жумалиев карата жалган маалыматтарды таратып, анын үй бүлөсүн миллиондон байлыктары мыйзамдарды бузуу менен топтолгонун жана ошондой эле анын байлыгы менен мүлкүн тартып алууга жасаган чакырыктары менен анын ден соолугуна жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканын көрсөткөн.
Буга чейин интернетте Жапакеев Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап аларды күмөн жол менен байыган деп айыптаган. Арасынан Жумалиевди кескин сындап ишканаларын текшерүүнү талап кылып коомчулукту үндөгөн. Соңку окуя боюнча Жапакеев азырынча маалымат бере элек. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз-тажик чек арасындагы окуяда жарадар болгон аскер кызматкерлеринин абалынан кабар алды. Мамлекеттик чек ара кызматынын октон жарадар болгон аскер кызматкерлери Бишкек шаарындагы саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук госпиталда даярланып жатышат. Президенттин басма сөз кызматы кабарлаганда Жээнбеков чек арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалады. 8 майда Баткенде чек ара окуясына жарадар болгон 3 жоокер 10 майда атайын тигүү учак менен Бишкекке жеткирилген. Көкүрөгүнө ок тийген экөөнүн абалы канааттандыраарлык, ал эми омурткасынан ок жаңылган аскердин абалы оор, ал реанимацияда жатат. Чехиянын маалымат каражаттары Праганын жетекчилерин уландырышы мүмкүн деген орусиялык дипломаттын ысымына ташты.
Русский агент прозразен.
Жергиликтүү телеканалдардын биринде көрсөтүлгөн сюжетте Андрей Кончаков тууралуу сөз болот. Ал Прагадагы Рус сотрудничествонун өкүлчүлүгүнүн жетекчисинин милдетин аткарып келет. Апрель айынын соңунда Респект басылмасы өз булактарына таянып, орусиялык дипломат Прагага карантин киргизилгенге чейин өз менен кошо Рецин уулуу затын ала келгенин жазган. Анын чемоданы эл аралык эрежелерге ылайык текшерилген эмес. Ал Чех баш калаасынын мэрин жана эки райондун акимин уландырууга багытталган болушу мүмкүн экени кабарланган. Мындан улам аткаминерлер кайтарууга алынган. Орусиянын элчилиги бул маалыматты четке кагып келет.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы тааныштырган жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эртеңки күндүн аба ырайы 13 майда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан чачын болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31. Ош Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5 градус суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 29-31 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин бардык комитеттери жана коалициялык көпчүлүк өкмөттүн 2019 жылдагы отчетун канааттандыраарлык деп тапты. Аткаруу бийлигинин өткөн жылдагы иши ушул жумада парламенттин жалпы жыйынында талкууланат деп күтүлүүдө. Өкмөт былтыр ички дүң өнүм 4.5%, экспорт 7.5% өскөнүн билдирди. Бизнеске түзүлгөн шарт боюнча эл аралык рейтингде Кыргызстандын абалы жакшырганы да сөз болду. Депутаттар арасында өкмөт супсак гана сандарды мисал кылганы менен элдин жашоосу реалдуу жакшырбаганын айтып, аткаруу бийлигин отставкага кетүүгө чакырышты. Сөздү кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Кыргыз өкмөтү өткөн жылга карата отчетун дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясына байланыштуу кризистик абалда берип жатат. 12 майда жогорку кеңештин 3 комитети отчетту дароо бир күндө карап, аткаруу бийлигинин ишин жактырышты. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетинде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча маалымат берди.
Ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 4.5% болду. Бул өзүбүздүн болжолдогон көрсөткүчтөн 0.5%га жогору. Мен ойлойм, азыр 6 айдын жыйынтыгы менен 2019 жылдын көрсөткүчү дагы стат органдар менен такталат. Болжолду азыр экономисттер, финансисттер айтып атат. 4.7-4.8%га чейин өсүү болот деп.
Өкмөт башчынын сөзү боюнча экспорт 7.5%га өстү. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 129 миллион долларга көп. Ал эми импорт 7.3%га азайды. Абылгазиев былтыр дүйнөдө инвестиция тартуу 19%га кыскарганына карабай, Кыргызстанда чет элдик инвестиция 2.9%га жогорулаганын айтып жатат. Кыргызстандын республикалык бюджетинин жалпы кирешеси 2019 жылга карата 152 миллиард сом, ал эми чыгашасы 162 миллиард сом тартыштыгы 9.9 миллиард сомдо эсептелген. Өткөн жылы казынага 3 миллиард 600 миллион сом түшпөй калган. Анын ичинен салык кызматынан 1 миллиард 525 миң сом, бажы кызматынан 1 миллиард 436 миң сом түшпөй калган. Депутат Исхак Масалиев мындай көрсөткүч менен өкмөттүн ишин жактыруу мүмкүн эмес экенин айтып жатат.
Эки гана кызматыбыздан 2 миллиардтан ашык сом түшкөн эмес. Анча-мынча биздин программалар камсыздоо болгон эмес. А биз азыр отчетту кантип канааттандырабыз? Бюджетибиз аткарылат да. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырбасы биз керек.
Өкмөт жогорку кеңешке 2019 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча да өзүнчө маалымат берет. Абылгазиевдин өкмөтү экономиканы көтөрүү, ишкерлерди колдоо, коррупцияны азайтуу деген сыяктуу убадаларды камтыган программасын биримдик, ишеним, жаратмандык деп атаган болчу. Премьер-министр аткаруу бийлигинин программасы 95%, жалпы мамлекеттик программанын ишке ашыруу 86.2% болгонун, калктын өкмөткө ишеним индекси 64% экенин билдирди. Кыргызстан эл аралык рейтингтерде да көтөрүлүп 46.1% түзгөнүн айтып жатат. Өкмөт ушул эле күнү Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинде да отчет берип, анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов ушундай эле маалыматтарды мисал кылды. Депутат Рыскелди Момбековдун пикиринде өкмөт субсак сандарды жарыялаган менен элдин жашоосунда өзгөрүү жок.
Элдин экономиканын өскөнүн алар сандардан көрбөйт. Алар айылдагы курулуштардын кирпичи көтөрүлсө, пенсия пособия көтөрүлсө, анда өкмөт иштеп туруп, анда өсүш бар экен дейт. Жаштын өскөндөн, жаштын өскөндөн алар экономиканын өскөнүн көрбөйт.
Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов комитет жыйынында Рыскелди Момбеков айткан сындарга мындайча жооп берди.
ВВП 2016 жылы 476 миллиард түздү. 17 жылы 521 миллиард түздү. 18 жылы 557 миллиард. 19 жылы 590 миллиард болду. Бул цифралар өскөндү көрсөтүп турат да.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ушуну менен өкмөт башчы катары 3-жү жолу отчет берип жатат. Ал 2018 жылы 20 апрелде ишин баштаган. 2 жылдын ичинде вице-премьер-министрлер баш болгон өкмөт курамынын 95% өзгөрдү. Баштапкы командасынан азыр өзү, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиев гана калды. Абылгазиевдин өкмөтү Кыргызстандын тарыхында эң узак иштеген өкмөттөрдүн бири. Депутат Алтынбек Сулайманов Абылгазиевке болгон мүмкүнчүлүк берилгенин, бирок ишеним акталбай жатканын айтууда.
Сизди колдогондой президенттер эч кимди колдогон эмес. Парламенттин колдоосу эбегейси зор, бирок сиз аны актай албай атасыз.
Алтынбек Сулайманов Абылгазиев өкмөт башчылыкка дайындалып жатканда мамлекеттик түзүмдөрдү кайра карап чыгуу боюнча берген убадасын да эске салды. Премьер-министр өкмөттүн түзүмүн кайра карап чыгып, бир катар кыскартууларга барарын, жаңы түзүмдү парламенттин кароосуна алып келерин айткан. Андан бери тескерисинче кайра жаңы мекемелер түзүлдү. Мухаммедкалый Абылгазиев айткан реформалар эмне себептен ишке ашпай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Ошондой сөздү айтканбыз, бирок ичинде кирип өкмөттүн азыркы иштеп аткан структурасынын акыбалын, анын эффективдүүлүгүн көрүп, анализдерди жасап, бюджеттин өзүнүн акыбалын анализ кылып, ушулардын баарын көргөндөн кийин ойлодук, азыркы структура менен иштеп турган оң болот деп.
12-майда Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитет жана укук коргоо тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет өкмөттүн отчетун жактырды. Өкмөттүн былтыр аткарган иши 14-майда парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогорку Кеңештин комитетинде 8-майда Кыргыз-Тажик чек арасында катталган куралдуу жаңжал да сөз болду. Депутаттар өкмөттөн чек араны тактоо иштерин тездетүүнү талап кылышты. Акыркы чек ара жаңжалында эки тараптан 6 киши жабыркап, кыргызстандык 3 чек арачы октон жаракат алган, анын бири Бишкекте оор абалда ооруканада жатат. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жабыркаган чек арачылардан кабар алды. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
12-майда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз-Тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон чырда жарадар болгон аскер кызматкерлеринин абалынан кабар алды. Октон жабыркаган 4 адамдын 3-үсү чек арачылар болгон. Алар Баткенде 2 күн дарылангандан кийин атайын учак менен Бишкек шаарында улуттук госпиталга жөнөтүлгөн. Президент чек арачыларга колдоо сөздөрүн айтып, алардын тез арада сакайып кетишин каалап, мекен чегин коргогондугу үчүн ыраазычылык билдирди. 8-майда Баткенде чек ара окуясында жарадар болгон 3 жоокердин көкүрөгүнө ок тийген. Экөөнүн абалы канаттандырарлык, ал эми оомурткасына ок тийген аскердин абалы оор экени кабарланган. Тажик тарап бул окуядан 2 жараны жарата алганын билдирген. Ушул эле күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы чыңалууда турган кырдаал Жогорку Кеңеште да көтөрүлүп, вице-премьер-министр өкмөт башчысына, министрлерге дооматтар айтылып, сунуштар берилди. Депутат Таабалды Тилаев эки өлкөнүн өкмөттүк комиссиясынын жолугушуулары, сүйлөшүүлөрү ишеничтен чыгып баратканын айтты. Кошуналарга карата колдогу рычагтарды пайдаланып, кескин аракеттерге барыш зарыл дейт.
Акыркы жылдары эле 30 ашык биздин жоокерлер майып болуп
акыбалда бүгүнкү күн мамлекет тараптан көрүнүктүү жардам кыла албай атабыз алардын. Сууду жабайлы, токту эм бүт нерсе бар да. Эгерде 30 жылдан бери эми биз шултоо болгондо эле болуп атат да, уже эл да ишенбей калып атат. Деп айтып анда токтотуп туруп, бардык карым катнаш токтотуп туруп, ошого барышыбыз керек да. А күндө чиремден чыгып атат. Биз карым катнаш болуп атат. Эми күч органдары да бул жерде отурасыңар. Сөзүн ачы, контрабанданы бир күндө жаап койсоңор болот. Ошон үчүн бир чечкинди биз кадамдарга барышыбыз керек. Сөз.
Тажикстан менен чек арадагы өткөрмө бекеттер ансыз да март айынын башынан бери жабык турат. Бирок контрабандалык жол менен товар ташыгандардын аягы суюлбай койгонунан чек арадагы жаңы жер айыл аймак жаштары өздөрү уюшуп аткезчилерди кармап милицияга өткөрүп берген учуру да болду. Тажикстанга карата экономикалык рычагтарды колдонуу менен маселени чечүү мүмкүнчүлүгү өтүп кеткенин айткан вице-премьер-министр Акрам Мадымаров Тажикстан менен чек арадагы кайра кач постун жабуу маселеси каралып жатканын айтты.
Эгер де мындай жыйынтык чыгып, эртең ошо көз менен кайра ошол келе турган болсо, ага барышыбыз керек, и барабыз ага. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, бул экономикалык рычагтын убактысы биз өткөрүп бердик. Буну ачык айтышыбыз керек. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы алака жакшы болуп, азыр 16 чек ара өткөрмө пункту иштеп атат.
Депутат Мыктыбек Абдылдаев мындан бир топ жыл мурда Тажикстан менен чек арадагы макулдашууларга, тагыраагы 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин ошол учурдагы катчысы Адахан Мадымаров кол койгон 275 метр жолду ижарага алуу боюнча протоколду. Ошол аймакты Тажикстандын жери катары макулдашууну колдогон жогорку кеңешти эске алып, өкмөт башчысына кайра карап чыгуу сунушун айтты.
Ошол 275 метр жол талаштабы же болбосо жанагы биз арендага 49 жылга алып Тажикстандын жери болуп калганбы? Буга сиздин оюңуз кандай?
Эми ошол 275-ти бизден барган бир жетекчилер саны арендага алдык деп кол коюп атат да. Анан азыркы биздин талашып аткан, биздин талкуулап аткан боюнча ал силердин жер же биздин жер деп мындай эмеге келдик. Биздики айтып атат, бизди болуш керек деп. Себеби деген ал эми стратегиялык көпүрө, стратегиялык жол да.
8 майдагы чек арадагы окуядан кийин эки тараптын облус жетекчилеринин орун басарларынын деңгээлинде жолугушуу өтүп, кандай макулдашууларга келишилгени тууралуу так маалымат таратылган жок. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымдай болсо, анын 50% жакыны али такталбастан шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Быйылкы жыл башынан бери эки жолу жолугушуу өтүп, келишимдерге кол коюлду. Бирок чек арадагы абал баягыдай эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө. Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Кечки уктурууларды Айнура Жекше кызы алып барууда. Азыр бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия коронавирус жуккандардын саны боюнча 2-чи орунга чыкты. Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 4,100,000 ашык адамга жукту. Илдеттен 286,000 көп киши көз жумду. Нарын облустук төрөт үйүндө иштеген 6 кызматкерден коронавирус табылганын бүгүн саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Кабулдун шийилер байырлаган бөлүгүндө чек арасыз дарыгерлер кайрымдуулук уюмуна караштуу төрөт үйүнө куралдуу 3 киши кол салды. Мурдагы прокуратура кызматкери Сыймык Жапыкеевтин үстүнөн сотко чейинки териштирүү башталды. Чехиянын маалымат каражаттары Праганын жетекчилерин уландырууну көздөгөн болушу мүмкүн деген орусиялык дипломаттын ысымын аташты. Ал Прагадагы Россотрудничествонун өкүлчүлүгүнүн жетекчисин милдетин аткарып келаткан Андрей Кончаков деп кабарланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кээ бир өлкөлөр айлап созулган карантинден даярдыксыз чыгууда деп эскертти. Ал ортодо Орусия коронавирус жуккандардын саны боюнча дүйнөдө 2-чи орун чыкты. Эксперттер жапырт тест жасоо жана инфекциялангандар менен жакын контактта болгон адамдарды аныктап табуу иши жолго коюлбаса, карантинден чыгып жаткан өлкөлөрдө эпидемиянын 2-чи толкуну башталышы мүмкүн деп эскертишүүдө.
If disease persists in countries at a low...
Илдет
аз санда, бирок жугузуп алгандар, алар менен контактта болгондор иликтенбей жайыла берсе, вирус кайрадан күч алышы ыктымал.
Деди дүйшөмбү күнү дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун чукул кырдаалдар бөлүмүнүн жетекчиси Майкл Райан. Мындай чоочулоо Түштүк Корея менен Германияда соңку күндөрдө коронавирусту жуктуруп алгандар кайра көбөйө баштагандан кийин пайда болду. Берлинде жайгашкан Роберт Кох атындагы жугуштуу ооруларды изилдөө институтунун вице-президенти Ларс Шаде эпидемиянын экинчи толкунун алдын алуу үчүн ар бир адамдын жоопкерчиликтүү мамилеси талап кылынаарын белгиледи.
Ist noch da, auch wenn es deutlich weniger geworden ist.
Вирус мурдагыдан азайса да, дагы эле айланабызда бар. Таптакыр жок кылмайынча инфекциялануунун чынжыры пайда болбосу үчүн ар бирибиз аракет көрүшүбүз керек. Башкача айтканда, жүрүм-турумубузду бүгүнкү шартка ылайыкташтыруу зарыл.
2 айдан бери сыртка чыгууга тыюу салынып келген Францияда чектөө чаралары алына баштаган 11 майда COVID-19дан өлгөндөрдүн саны алдыңкы суткага караганда өсүп, жаңы бейтаптар 2 эсе көбөйдү. Ал ортодо Орусия коронавирус жугузуп алгандардын саны боюнча дүйнөдө 2-нчи орунга чыкты. Шейшембиде инфекцияланган дагы 10899 адам аныкталганы кабарланды. COVID-19 илдетине чалдыккандардын жалпы саны 232000ден ашты. Ооругандардын саны өскөнү менен президент Владимир Путин 11 майда иш эмес күндөрдүн мөөнөтү мындан ары узартылбай турганын айтып, карантин чараларын жумшартууну ар бир аймактын жергиликтүү бийлиги өз алдынча чечээрин билдирген. Ал эми глобалдык алкакта коронавируска 4,1 миллион киши кабылды. 286000ден ашууну каза болду. Бирок эксперттер бул статистика чыныгы сандарды чагылдырбайт деп эсептешет. Кошмо Штаттарда дүйшөмбү күнү коронавирустун кесепетинен дагы 830 киши өлдү. Оорунун айынан ажал тапкандардын жалпы саны 80000ден ашты. Бирок статиста порталынын маалыматына караганда, калкынын санын эске алганда, COVID-19дан көз жумгандар боюнча Бельгия биринчи орунда турат. Ал жакта 1 миллион жашоочуга 757 өлүм туура келет. Экинчи орунда Испания, андан ары Италия жайгашкан. АКШ бул кайгылуу статистикада 9-чу сапта. Джон Хопкинс атындагы университеттин маалыматына ылайык, Кошмо Штаттарда инфекциялангандардын саны 1,3 миллиондон ашты. Дүйшөмбү күнү Ак үйдүн кызматкерлерине президент Дональд Трамп отурган имараттын батыш канатына маскасыз кирүүгө тыюу салынды. Анын алдында вице-президент Майк Пенстин жардамчысы жана Трамп менен жакын иштешкен кызматкер ооруп калышканы маалым болгон. Былтыр декабрда жаңы коронавирус алгач тараган Кытайда турмуш акырындык менен эпидемияга чейинки калыбына келүүдө. Алсак 11 майда Шанхайда 3 айдан кийин Диснейленд паркы кайра өз эшигин ачты. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Ирландиялык укук коргоочу Мэри Лолор 1 майдан тарта Улуттар уюмунун укук коргоочулардын абалы тууралуу атайын баяндамачысынын кызматына киришти. Эл аралык уюмдун өкүлү 1 расмий билдирүүсүндө кыргызстандык укук коргоочу өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишине кайрылып, кыргыз бийлигин 10 жыл күнөөсүз абакта отурган укук коргоочуну түрмөдөн чыгарууга үндөдү. Кыргыз бийлиги Улуттар уюмуна берген убадаларын аткарбай жатат, деди атайын баяндамачы Гүлайым Ашакеевага курган маегинде.
The fact that this man has been in prison for 10 years. He got an unfair trial. He was tortured.
Азимжан Аскаров түрмөдө отурганына 10 жыл болду. Ал адилетсиз сот чечиминин негизинде соттолгон. Ал абакта кыйноого кабылган. COVID-19 дүйнөнү каптап жатканда анын түрмөдө отурганынын өзү кооптуу. Ал аярлуу топко кирет. Аскаровдун эч бир негизсиз 10 жыл абакта отурганы бул сот системасына карата мамлекеттин чыгарган өкүмү.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров камалып, ага өкүм чыккандан бери эл аралык коомчулук аны бошотууну кыргыз бийлигинен өтүнүп эле келатат. Улуттар уюмунун адам укуктары комитети Кыргызстанга атайын сунуштама да берген. Бирок кыргыз бийлиги андай өтүнүч сунуштарды аткара элек. Эл аралык коомчулук дагы кандай аракет көрөт?
The government will have to decide whether or not they're going to be on the side of justice or the side of injustice.
Акыр аягында кыргыз өкмөтү адилеттик тарапта болобу же аны көз жаздымда калтырабы, ушуну чечиши керек. Ал үчүн саясий чечим керек. Мен өзүм жактан айтсам, Аскаровдун ишин биз жөн калтырып койбойбуз. Бул баарыбыздын кызыкчылыгыбыздагы иш. Муну оболу кыргыз өкмөтү түшүнүп, Аскаровду бошотушу керек. Улуттар уюмунун комитети эч кимден көз каранды болбогон уюм. Уюмдун адам укуктары комитетинин материалдарын карап чыксаңар, анда Аскаровдун жана башка баардык тараптардын аргументтери менен далилдери кылдат эликтенип так берилген. Андан башка Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Европа биримдиги дагы Аскаровдун маселесин такай көтөрүп жүрөт. Бул иш жөнүндө канчалаган бейөкмөт уюмдар үн катып кыргыз бийлигине кайрылып жатышат. Демек бул барып туруп Кыргызстандын эл аралык коомчулуктун алдында өзүнө алган милдеттенмелерин аткарабы же жокпу деген суроого такалат. Жакынкы келечекте Аскаров баары бир эркиндикке чыгышы керек. Ал ансыз дагы адилетсиздиктин курмандыгына айланды.
After all this time, because he has already suffered an appalling injustice.
Сиз өзүңүз Кыргызстанга барып, Аскаров менен түрмөдө жолуккансыз. Анан мына кечээ жаңы кызматка киришкенде биринчи расмий билдирүүңүздө ушул Азимжан Аскаровдун ишине кайрылып, кыргыз бийлиги улуттар уюмуна берген убадаларын аткарбай жатат деп айттыңыз. Кыргыз бийлиги менен дагы кандай кызматташасыздар?
In terms of what the international community can do, I think
эл аралык коомчулук эмне жасай алат? Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгарууга аракет токтобойт. Бир катар өлкөлөр Аскаровдун ишин көтөрүшкөн. Кыргыз бийлиги өлкөдөгү ички саясий жүйөнү эле угуп, эл аралык коомчулуктун камтамачылыгын көз жаздымда калтырбашы керек. Кыргыз өкмөтү кыраакы болуп, бул маселеге чекит коюунун жолун табышы зарыл. Анан дагы бир жолу баса белгилеп атай турган нерсе, COVID-19 жайылып турган маалда өкмөт өтө кылдаат болууга милдеттүү. Айрыкча аярлуу топко киргендердин абакта отурганы упурталдуу. Кыргызстанда саясий жүйө менен камалып түрмөдө отургандардын көбү эркиндикке чыкты. Анын Аскаровду абакта кармап отуруунун эч кандай кажети жок. Убакыт өтүп кетти, 10 жыл өттү. Эч себепсиз 10 жыл темир тор артында отуруу эмне экенин андашыбыз абзел.
10 years have passed. You know, and for 10 years like
Лоолор айым, мына сиз кызматка жаңы эле кириштиңиз, чукул арада Кыргызстанга барып, саясий жүйө менен абакта отурган башка активисттерге да жолугуу ниетиңиз барбы? Жолугуу планыңыз барбы?
Well, I want to make it clear that the mandate only covers human rights defenders.
Мен тактап айтып кое турган нерсе, менин мандатым укук коргоочулардын гана ишине кийлигишүүгө жол берет. Жалпы саясий жүйө менен отургандардын ишин карай албайм. Укук коргоочулар башкалардын укугун коргоо үчүн зордук-зомбулуксуз жол менен күрөшкөн адамдар. Аскаров укугу бузулган, кыйноого кабылган активист. Ал түрмөгө түшкөнгө чейин 10 жыл башкалардын укугун коргоп жүргөн. Башкалардын укугун коргоп, жаркын жашоого жетишүү үчүн күрөшкөн адам эми өзү күн нуруна зарыгып отурганы көңүл чөгөрүп, жүрөк оорутат.
Сиз 2012 жылы Бишкекке барып, түрмөдөгү Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгыптырсыз. Ошондо сөз эмне тууралуу болду эле? Аскаров кандайдыр бир өтүнүчтөрдү айтты беле?
2012. A colleague of mine was invited independently of me to
2012 жылдын кычыраган кышында Бишкектеги эски абакта укук коргоочу Азимжан Аскаров менен кездештим. Бишкекке Евро биримдиктин жыйынына катышканы баргам. Анан абактагы Азимжан Аскаровко жолуктук. Мен ага чейин дүйнөнүн ал тарабына барган эмесмин. Биз Аскаровко барабыз деген күнү эртең менен Бишкектеги Жакшынакай мелмилдеген мейманканада кофе ичип отуруп, терезеден сыртка көз салдым. Эшикте кар, көчөдө көк жалтаң муз. Анан эле перидей болуп, кулпуруп кийинген колукту көрүндү. Ал бийик такачан айнектей муздун үстүндө ары бери айланып, видеого түшүп жатты. Бир эки жолу тайгаланып жыгылып да кетти. Бирок эч нерсе болбогондой кайра каткырып туруп алып, бакытка батып турганы азыр дагы эсимде. Бул адамдын жашоосундагы теңдерсиз көз ирмем эмеспи? Анан түштөн кийин абакта өмүр бою кесилип, жазасын өтөп турган Аскаровко бардык. Мен аны бир топ жылдан бери билчүмүн. Машинени токтотуп коюп көргөн кишине сестенткен эски түрмөгө келдик. Бизди анын ичине алып кирип, атайын бөлмөгө отургузушту. Анан Аскаровду алып келишти. Ал алсыз, кыйналгандай көрүндү. Үстүнө чоң тон кийиптир, бирок тондун ичинде чүкөдөй эле болуп көрүндү. Бул анын түрмөдөгү шарты кандай экенинен кабар берип турду.
Улуттар уюмунун укук коргоочуларынын абалы тууралуу атайын баяндамачысы Мэри Лолор менен Гүлай Машакеева маектешти. 69 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында массалык башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган. 2010-жылдын 13-июнда Базар коргоондогу тополоңдо милиция кызматкери Мыктыбек Сулайманов оор жараат алып, жалданган адамдар кылмышын жаап жашыруу максатында анын сөөгүн өрттөп жибергени сотто далилденген. Ушун менен Азаттык радиосунун шейшембинин кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз.